I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hello? Hello?
Podcast Network Asia. Network Asia.
Welcome sa isang panibagong episode ng Machong Chismisan. Ito po si Ingong, yung full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang bagong tusok sa puwet. Walang iba, kundi si Makoy Pare.
Yes, Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at ang yung resident macho next door. At kasama pa rin po natin ang taong kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas, at ang pinakamaymaising short ngayon dito sa room na to. Tinalo yung isinang short ko, mga kaibigan. Walang iba kundi si Tito P. At kami nga po pala ang inyong machong chismisan, guys. Kami ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong twice a week source of happiness dito sa podcasting world. At nandito kami ngayon, live, mga kaibigan. Kung mapapansin nyo, iba yung audio quality natin. Ingo, parinig mo ng konti yung napaka-tantalizing voice mo, pare.
Hello. Hello, guys.
We're recording live right now. First ever namin gagawin to sa PNA dito sa We Remote Studios na magkita-kita kami together with Tito P and Ingo na live recording na face-to-face.
Oo, pare.
Tapos na ang pandemic ba?
Hindi.
Susugalan lang natin ng konti yung buhay.
Oo,
natin.
Talo-talo na to.
Talagang ano yun, no? Naisipan natin magsama-sama kung kailan tumataas yung numbers.
Yun ang napaka-pinag-isipan ng ano na to. So, since special event to, siyempre inimbita natin pre yung mga special na parte na naging parte ng show natin the past few years.
Oh,
kasi years na rin.
Simula pa lang sa career mo sa Magic. Nag-follow na agad sila eh.
Oh, pare, famous ako eh. Pero ano, isang sweet reunion para sa amin. We haven't seen each other for a few years. And talagang ano, nag-fly over to Manila siya para sa special event na to.
Oh, para sa third world ano, podcast tour niya.
So papakilala namin mula sa ating brother podcast, walang iba kundi from the 3040 podcast, kasama natin mga kaibigan Tristan Ting, ang pinakamatigas na titi mula sa Brisbane, Australia. Tristan,
thank you. Yun lang.
Mahinhin. At syempre, ano yun, may sasabihin ba Tristan?
Naano lang ako. Kasi, ano eh, dati nanonood lang talaga ako sa YouTube eh. Sa NMFTV eh. Yung umiigay sa pader, yung may opening ngayon. Tapos ngayon, nandito na ako. Tapos yun nga, pwede ko pang madala ng COVID city. So,
ano ba ako nakikita?
Kapit talaga yung target.
Makatuwa, marap.
At yun, siyempre kasama rin natin, Ingo. Isa sa, sinasabi ko nga sa'yo, isa sa mga favorite kong kasama natin dito sa Machong Chismisan. Tuwing kasama natin to, nagkakaroon ako ng added, ano eh, added gana.
Kasi added
alam,
gana?
May konting takot sa puso ko pag kasama kita.
Oh.
Pero alam ko may ano rin to eh, may ticking time bomb din tong si Fade. Eh.
Oh. Ito doble si Ingo pag ano yung pagandito si Fade.
Natin, isa sa mga kasama rin natin sa mga brother podcast natin. At ang isa sa mga favorite din ni Ingo dahil sa mga connections niya.
Oo, sa mga connections niya.
Alam niyo ba kung di si Fade ng...
Two eggs and a half.
Ako rin ganun malalim yung podcast eh. Two eggs and a half.
Yeah. Hello, tsaka 10-hit convo.
Ako nga pala ang honeymoon tea. Yeah.
Ano yun?
Nagpapagana eh.
Hindi ko alam yun.
Ano ba yun? Masya either luma yung reference o
masyadong sophisticated.
Matanda ka na.
Basta pampatigas.
Pampatigas.
Animunti ang puta.
So,
welcome sa akin.
Yan, so, ano ba? Kamusta ba biyahe papunta dito? Ano ba? Gagawin ba nating regular to? Ako parang ayoko eh. Layo.
Ako kanina, sinasuggest ko kay ano, kay Ingo. Maganda to, regular to.
Ah.
Kasi syempre, pag may, para sa mga Patreon ano natin, di ba? Na Patreon subscribers natin. Pwede silang magpunta dito.
Pag-usapan natin ito, makaya.
Joke lang. Tsaka ano, may nag-comment kasi titignan ko, binabantay yung live eh.
Oh, yun pala.
May nag-comment dito. Yung Julius Lamonte, ang taba ng katabi ni Fade. Saan ba yung camera? Teka lang ah.
Dito.
Julius, tangina mo.
Uy, pero ano, special shoutout nga pala here in the studio. Kasama sa mga isang taong unang nagtiwala sa atin to. Saka ano, walang iba kundi yung pinakapaborito nating Chinese person na nakatira sa likod ng sunugan ng patay. Si Sherwin.
Sherwin. Yeah. Siya ang bago ah, ng Machong Chismisa.
Oo, bago.
Ako siya yung bago. Ah.
Sherwin, mayroong power bank. Magkano charger niya?
Sa Kim Store.
Pero, guys, kasi Singo, pinuproblema niya kanina pa kung ano yung pag-uusapan natin kasi kailangan medyo special tong araw na to.
Oo, bisa lang punta dito si Tristan na mula Brisbane, punta ng Korea, tapos nagpunta pa dito sa Pilipinas.
Oo. So, ang pag-uusapan natin si Tristan, kaya lang, sinuperseed siya nung nangyari sa akin ngayong araw na to.
Oo nga, ano ba nangyari sa'yo ano ngayong araw to? Ikwento mo sa akin yung ano.
Hindi kasi, actually, two-day event to, pare.
Two-days event?
Two-day event.
Ayun, concert ka ba, pare?
Hindi, pare. Inaral ng ospital ng aking pangangatawan.
Kalahari.
Dahil ano, first time ko nagpa-executive check-up.
Parang ano yung indication ng Asian, pare.
Hindi, pare. Indication din yan ng ano, ng...
Responsibility sa
katawan. Pare, tanggapin natin. Hindi na tayo bumabata.
Oo, oh, tama.
Lalo si Tristan. Tanda, ilan taon na? Si Tristan, matanda sa atin si Tristan, you know?
Oh.
Mga 2 years lang ata.
42.
42.
Turning 42.
Siya yung 40 sa 30-40 podcast.
Oo, oh, yun. Pero ako yung mukhang 30 talaga eh. Si Louie yung mukhang 40.
Oh, sabagay.
Louie.
Oh.
Louie.
Sa camera.
Oh, yun, so. Shout out, Louie Lim.
Oo. Oh.
Dito na ako.
So yun, nagpa-schedule ako ng executive check-up, pare. So, ano, sa social na hospital to na itago na natin sa pangalang ano, St. Luke's.
Okay. Tagon-tago. Sige.
Pare, ang sarap. Ano ba to? Para maging advertisement ba to sa St. Luke's na bayad naman ako sa ginawa ko, pero ikwento ko na lang.
Uy, kwento mo!
Ang social ng experience.
Oh.
Pare, mula parking, diretso yung elevator doon sa mismong opisina na pipirmahan mo ng start ng event.
Paano mo lang parking? May kotse ka.
Oo.
Tapos?
Pagsakay mo ng elevator.
Sinakay mo yung kotse sa
elevator?
Hindi. Pinaka-bypass.
Pagsakay mo ng elevator, pare. As in, lobby na.
Ah, wow.
Oo, pare. Ganun kasi, swertehan ko pagkaharap ng elevator yung ano.
Sasakyan.
Oo, sasakyan ko. Oh. Tapos, pare.
Pero tama naman pag-parkingan mo.
Tama.
Okay. Baka mamaya sa VP. Sa VP pala yun.
Ewan mo. Kaya siguro ko minumura ng isang naka-wheelchair doon. Pero ano sobrang special nung pagtrato nila sa akin. Siguro kasi, hindi ko alam yung bayaran doon. Kasi sponsored ng kumpanya yun.
Oo.
Pero siguro mahal yun kasi
napaka. Balang executive check-up.
Sa St. Luke's pa.
Oo. No. Mahal talaga bayad doon.
Napakasaya. Doon ko naramdaman, Faye, Tristan, sa Tito P, na maglalakad ako, tatlong nurse yung ano.
Wow.
Nakaalalay sa akin.
Paano yun? Ano yung bawat limb mo? Nakahawak sa'yo?
Hindi. Ganun ba sila?
Hindi, pari. Para akong ano. Para, ganun pala yung feeling ng politiko.
O yun, may ano. Para kang may bodyguard o bouncer.
Akala ko yun pala feeling ng patatas. Isang sako na sa patatas.
Pero walang steer. Ganun pala yung feeling na ano. Na parang may entourage ka.
Yes.
Kasi pari po siya. Ano?
Hayop, umaantourage ka na ngayon.
Pari, seryoso. Hindi nakatayo ako sa gitna.
Oo.
Andito si Nurse.
Oo. Si Nurse A.
Hindi ko alam kung dapat ko bitawan tong joke na to.
Ah, sige. Okay lang.
Galing siya sa isang religion.
Okay. Oo.
Sige.
Madami naman religion eh. Okay lang.
Kumain sa manginasal.
Okay. Okay. Madami yung religion na madami gustong kumain sa mga inasal.
Katolik ako, mahilig ako sa mga inasal.
Di kasi dahil sa Only Rice.
Only Rice,
chicken oil.
Meron akong, nandito.
Oh.
Parang nakaluhod pala. Kasi Umaray na.
Ayup.
Oh, seryoso. Ang liti yung ate girl. Yung gandito lang yata. Tapos yung isa, ano? Yung isa yung head nurse. Na 5 days pa lang siya doon.
Seryoso, 5 days?
Naliligaw pa ba?
Naliligaw ako pa. Nagturo ko sa akin. Kasi nilikod niya ako. Pati balik-balik tayo. Saan ba tayo? X-ray po, sir. Dito yung X-ray, brad. Tinuro ko sa kanya.
Ikaw pa talaga nagturo, ha?
Sino siya? Kabisado ko sa Inlooks, eh. Taga BGC ako dati. Tapos yun, ang saya.
Tignan ang question. Oh. Yung ano ba, yung nurse ba na mahilig kumain sa ibang inasal, ano ba? Akala mo ba madre?
Oo! Oh.
Pero
dahil
mamamatay na ba ako?
Pero dahil may kinuwento ko sa'yo na isang listener natin na hindi pwede ma-offend, doon lang natin titigilin.
Ingo. Ay, sir, 0917-827-4673, Gcash namin.
Sa aming Gcash, sa Maya,
sa Maya,
at saka sa paypal.me/pachongchismisan.
Or pwede rin sa Patreon.
Ano yun, ano yun, may fee yun eh. Doon tayo sa tax-free.
Hi,
BIR!
Malaking bagay yung 10%.
Oo.
Pero dahil nga nabanggit mo yung ano, PayPal at kailangan nating magpasalamat sa mga nagbibigay sa atin na Patreons.
Oo naman pare, kasi ano eh, Augusto ngayon eh. So, na-cash in na namin yung inyong mga donasyon. Maraming salamat. Next month ulit.
So ano, bibigyan ba natin sila ng thank you prayer?
Hindi, bigyan na natin sila ng ano, ng actual token of appreciation.
Pero paano yung hindi katulad nila Tristan sa kani Fade na kayang pumunta dito? So siguro maganda, paglidin natin si Fade ng isang thank you prayer para sa ating mga Patreons.
Ito mo na prayer
yan. Hindi, magti-thank you si Fade.
Na, akala ko mag-song number si Pidge eh. Para sa Patreon.
Fade, kaya mo ba mag thank you prayer para sa ating mga
agnostic nga yan eh.
Uy, yung maganda.
Alam mo yung prayer na
nagpapasalamat tayo doon sa mga nagbibigay na salapi sa amin. Well, thank you. Mag-thank you ka on behalf of us.
Hindi nga siya nakakatikim ng
so, pwede nga yung mas maganda. Hindi siya magdadasal eh. O, ikaw na mag-lead. Ikaw, magaling ka magdasal eh. Nagsisimba ka eh.
Sabihin ko lang, ano, salamat sa aming patron saints.
Hindi, ano? Ibababa muna natin yung cup natin. Kaya naman, ay, bastos kayo.
Okay, yan. Kailangan yan.
O, tapos,
we need to be.
Since nandito sila sa TV, kakapit tayo sa TV para mas malakas yung sapi.
Mas sapi ang puta.
Okay, mo. Para so prayer natin para sa mga Patreon, Ingo, ulit, okay.
Parang pa Hitler.
Aizod. Okay, mga
Patreon naming minamahal.
Sumunod naman kayo para
mga Patreon naming minamahal.
Mga Patreon naming
minamahal.
150 lang per month.
150 lang per month.
Huwag niyo kaming pagdamutan.
Huwag niyo kaming pagdamutan.
Amen.
Amen. Amen ang impera.
Very good, very good.
Okay. Sige, so balik tayo sa kwento ko. It's all about me.
Sige, game.
It's your day.
It's my day.
It's your time to shine.
Ano, pare? Tawag dito. Kanina, ano? Sinundot yung...
ano sinundot? Hindi, ano muna yun, no? Yung ipa-feel mo muna sa amin yung...
Ipa-feel?
Describe mo na yung feeling mo, kung ano ba yung environment mo.
Pare, sobrang serene ng St. Luke's.
May mga tumatanong-tanong ba na, no, rabbit?
May pa-buffet? Oo, bago ka, siyempre, pare, alam mo naman, bago ka i-torture, papakilingan mo na masarap. Pare, may buffet. Apat na pagkain yata yung mahigit na nakalatag doon. May kanin and everything, may lugaw, basta kumpleto.
Kaya kapag sa'yo nakakalat, nakasalan na yun. Ah, nakahain, nakakalat.
Nagsabi na ka.
Pare, napakasosyal nung lugar. Si Inlooks eh. Tapos ano, pinakain kami.
Mm.
Pero hindi ko alam na libre. Kumain kami sa labas.
Ah, ganun? Tingin lang, Kailan ka? Paano ba yung ano, executive? As in, grupo kayong mga...
Executive.
Executive, ha? Tapos, parang, okay, labas na kayo sa kwarto nyo.
Wala kayo pangangamanan sa schedule ng isa't isa.
Comprehensive okay. lang siya kumbaga, ng check-up.
Terminology lang yun. Okay, okay. Executive check-up.
Hindi, I mean, akala ko kasi parang... Oh, dito sa company na to, kuha tayo ng limang taon sabay-sabay.
Hindi. Parang, kumbaga, yun yung annual physical. Pero mas social lang kami.
Pero sure ka ba na pagkain nyo yun? Baka mamaya akala mo pagkain.
Kasama yun.
Kasama talaga yun. Okay, okay.
Kasi mahal ang executive check-up. Check-up.
Ah, may pagkain ko.
Ano, hindi masakit nga. Sabi, nakataka kasi kaya ako nalaman na may buffet.
Oh.
Sabi sa akin, sir, ang tagal nyo kumain? Nag-prankis kasi kami. Sarap ang pagkain dito. Ba't di kayo dito kumain? That information was useful. 1 hour ago. Tapos, nagkain ako prankis. Sa kong niritan, sir, ang mga bawal natin kain.
Chicken wings.
Ay, chicken. Spicy food.
Barbecue so, sauce.
Soft drinks. Ay, di ko lang nag-offer drinks.
Sir, ano nga yung kinain mo? Buffalo. Panghang, sir. Bawal. Yun. So, yun. Masama na yung log ko.
So, next week, babalik ulit sa executive check-up mo.
Hindi, no. Tapos na eh. So, yun, ano, sasabihin nila sa'yo yung mga bawal. Tapos may fasting. Eh, nagkataon, over-fasting na pala ako.
Oh.
Kasi nga, di ba nga...
Nag-IR ka, di ba? IR.
1 meal a day lang ako.
IF pala. Oh.
So, over-fasting na raw ako. So, sabi nila... Natatawa lang ako kasi parang beginner mode yung fasting nila.
Hmm.
Kasi sinasabihan nila ako na dapat kumain ako ng pinaka-late, 11.
Okay. Hmm.
Eh ako kasi huling kain ko,
8.
3.
Ah, 3 na? Ah, pala, OMAD ka pala.
Unang kain ko is 2 o'clock, 2:30. Siyempre, huling kain ko, yung pagkakasun, mga 2:30 or 3.
No.
Eh sila, sabi nila, kailangan daw kumain ako 11. Bawal na ako kumain ng anything or uminom ng anything. So, yun yung parang sa loob ko, wow, beginner mode ng...
Easy.
Tapos, di yun yung pinatakbo rin ako.
Sa treadmill?
Treadmill.
Okay.
Okay.
Eh, di ba, tumatakbo naman ako araw-araw. So,
talagang mayabang.
Mayabang, pare. Puta, pare. Dala-dala ko yung sapatos ko. Dinala ko yung bago kong sapatos.
Talaga yung nagyabang pa ng bago sapatos.
Kasi birthday ko, niregaluan ako nung misis ko eh. Tapos, pre, nung pinapatakbo ko, parang sabi sa akin, sir, pag mga 30 minutes, hindi mo na kaya. Sabihin mo lang ha.
Oh.
Siyempre, yabo. Ay, hindi. Tumatakbo ko araw-araw. Kayang-kaya ko yan. Ah, ganun ba? Parang mas pinahirapan ako ni ate.
So, tinasa yung incline?
Oo, incline. Yung parang napasubo ako.
Oh.
Yung parang may karapatan na akong mapagod eh.
Oh.
Kaya lang nagyabang kasi ako na fit ako eh.
Kaya mo pala.
Oo, pare. Sir, pwede kayong umawak. Hindi, kaya ko pa. Ganun yung nangyari.
So, saan yung kwento mo na napapasukan yung pwento ng dali?
Sabi mo kasi may simula sa simula.
Hindi, yung ko yung ati pong nakahiga kasi ako noon.
Ay, juicy tapos, part na.
Tapos naka...
juicy part na. Juicy talaga.
Yung usapang tayo na.
Nakagawon na ako. Nakagawon.
Ay, di, yun. Oh, sige, di kinabukasan kanina ito. Inising ako alas 7 ng umaga. Para una, kunan ng... Ano.
Sorry, doon ka natulog?
Oh, pare.
Social.
Oh, kasama yun.
Oh, doon.
Accommodation,
pre. Ang ganda ng pagkain. May pangmayaman. Nung saservan ako pagkain, nakakito po ako. Ah, sir, papa-adjust ko.
Ay, ganun?
Pwede.
Grabe. Pwede?
Pwede. Right there din, sir. Kito ang isa-serve sa'yo.
Pero naka-lab gown ka lang nun.
Hindi. Ngayong hospital araw gown. Lang ako pinalab gown.
Ah, okay.
Kahapon pambahay
hospital
lang.
Hospital gown pala. Sir.
Hindi, naka-jacket ako kahapon social eh. So, kaninang umaga, ginising na ako ng alas 7.
Pagka-douchebag ka din, no?
Pare, minsan lang ako katikim ng gabi naman. Ipagyayabang ko na.
Information hindi naman namin hinihingi. Ikaw talaga yung nagbibigay.
Ipagyayabang ko talaga to. Di kanina umaga, pinuha na akong dugo. Kagabi kasi, binigyan akong Dulcolax.
Para saan ba yung Dulcolax?
Ang patay.
Ah, laxative ba yan? Okay.
Nawiwirduhan lang ako.
Pinasa sa puwet mo.
Gago, hindi. Ang binigay sa akin, tatlo. Binigay sa akin tatlo. Ewan ko kung mas matibay yung siya. Hindi umupik. Hindi ako natay nung... Kasi ang target nila matay ako nung gabi. Hindi talaga ako matay nung gabi.
Saan pinapunta ka na lang Baguio? Pinainom ka ng ano, no? Yung still water.
pero pagdating ng umaga, pre, talagang hardcore tae ako nun. Na yung tae na ano,
Na, shotgun?
Hindi shotgun.
Shotgun, shotgun.
Hindi, buo. Ayaw bumaba.
Turtle head.
Hindi, alam mo yung tae na, no? Kakalso dun sa si kabilang dulo nung, di ba toilet yun, yung bilog na ganun. Kumalso siya dun, tapos kumalso rin siya dun sa butas na nilalabasan ng tubig na pantulak.
So, ang haba naman ang tae mo.
Gago ganun atin dito na. Parang nag-checkmate siya.
Oo. Oh. Tapos sila ang winners. Yung kumakain sa mga inasal.
Ilayin na natin doon, mahal ko yung buhay ko. O sige, di ano, nag-poop na ako, tapos nag-P-size na ako.
Oh. Kaya dito lang, so na-stuck yung dalaw mong malaking tae.
Isa lang.
Isang malaking tae. Oh. Doon sa Inidoro. Pero na-manage mo pa rin na kumuha ng P-size.
Hindi. Kinuha ko direct-recta yun.
Sapit mo.
Di siya nasidiri sa tae niya, di ba? Dahil inawakan yung tae niya.
Pero in fairness sa St. Luke's, yung lalagyan nila ng tae, may built-in kutsara.
Oh, dapat naman eh.
Hindi, yung iba ko lang built-in kasi yung sa iba, gravyhan lang eh.
Hindi. Yun
laking
nga yung...
ba to? Laking luck.
Pero pari talaga sinyado siya. Kasi ano, tinanggal ko na yung takip.
Oh.
In-scoop ko na yung tayo sa puwet ko na gano'n.
Paano?
Paano?
Ayan.
Pagsara ko, inamay ko eh. Noong una nag-doubt ako sa kanya.
Baka hindi tayo yung
na-doubt. Noong una nag-doubt ako dun sa integrity nung lalagyan.
Oh.
Kasi sabi ko, sealed na, may amoy yung pala na sa kamay ko. So hugas ako kasi abot ko naman. Kataas nun pre, wala na. Talaga ano, shot siya.
So inamoy mo, ginanon pinaikot mo yung...
Inamoy mo yun, kung may wala silyado. So hindi siya nakahiyang iabot dun sa ano. Sa
Metek.
Saka ano, may ziplock.
May ziplock? Wow, parang ano, parang ebidensya ng sakrimen.
Oo, tapos ilalagay yun pa sa paper bag. Ganong katindi.
Ayos, parang epektos ah.
Mahal dun eh.
Tapos ginawa nila, ano, tae o tapon?
Mabanggitin ko lang sandali yung nag-comment
Sige.
Oras daw ng hapunan nila. Sabi ni Ambet.
Ay, shout out kay Ambet. Long time listener.
Oye, Ambet, sana masarap yung ulo mo. Oh. Sana hindi manginginasal, di ba?
Di yun. Ang next step, labatiba.
Labatiba? Ano ba yung labatiba?
Papasukan ka ng usapwet.
Oo, pre.
Bobombahin yung chan mo.
Parang ganitong, gano'n ka lang yung...
Hindi, malaking syringe.
Okay.
Parang injection pala sa puwet yun? Injection
yun pero puwet. Hindi naman... Hindi. Basta ano, may parang straw-like end siya.
Parang forma siya ng syringe, pero hindi talaga siya syringe.
Parang, yung parang sa sausage party... Yung kalaban doon sa sausage party na si douche.
Ang detalye ito.
Technically, para siyang douche.
Para
siya lalagyan ng ketchup.
Okay.
Yung school ketchup na pula.
Ganun.
Pero pinapasok
siya. Pero mas mahaba yung, kumbaga, American na lalagyan ng ketchup kasi mas mahaba yung... yung Filipino size ketchup. Ito mahaba.
Okay.
Tapos ang ano, masakit
doon. Puti din yung...
ang masakit doon, si Ate Girl sa kasi Kuya Boy ito. Wala na si Ate Girl na mahilig sa inasal kasi
okay. Okay. Okay.
Pero ang masakit si Ate Girl mukhang nasa lista.
Bakit ba parang ew, ganun?
Pero ano, professional sila.
Ew, professional way.
So ang ina-expect ko, iaabot nila sa akin yung labatiba at ako ang
pasok. Self-service.
Technically, kaya ko eh. Kung no choice.
I don't doubt that, pare. I don't doubt that.
Kaya lang, hiniritan ako. Sir, higa na po kayo.
Tapos?
Puto, sabi ko, ay shit.
May patugtog ng ano? Ng jazz music.
Kenny Loggins.
Kenny Loggins.
Bakit nagpatugtog kayong Kenny Loggins? Para ano?
Para may
mood, sir.
To set in the mood.
Saka ano?
Tapos may mga kandila sa gilid mo.
Pero ano, kinakalog niya na gano'n.
Yung alin! Yung alin! Yung
labatiba!
Okay.
Sir, higa na kayo.
Kinakalog na. Ang bilis niya na.
Pero pag naalala ko, hindi mo sa'yo eh. So kinakalag na niya.
Tira, alam mo, di ba yung labatiba may, sabi mo mga ketchup siya. So ibig sabihin,
sa ketchup?
May container siya. So alam ba kung ano yung liquid ng nasa loob na yun?
Clear.
Clear siya. Di mo tinanong na, sir, anong naman yung liquid
na yun? Kasi ano, in-explain na nga. Ilalagay po natin yung kumot up to your chan.
Oo.
Side po kayo, ibaba nyo po yung pantalon nyo hanggang tuhod.
Oo. Tapos labas po it, ganun.
Parang yung isa po, nakaderecho yung paa. So, papakita ko saan, nakaganyan. Tapos ito, nakaganyan.
Oo. Ah, pag-ilid. Oh, so, i-spoon ka.
Medyo ko spoon.
Oh, spoon.
Oh, tapos, dalawa sila eh.
Pero anal. Oh,
so, confused ako.
Laki mo kasi.
Confused ako. Ikaw, tatanungin ko kayo. Anong preference nyo? Si Kuya Boy ang maglalabati ba sa'yo o si Ate Girl?
Ate Girl.
Ate Girl.
Kasi parang pangit put ko eh.
Ako gusto ko lalaki.
Kahit na, ayokong kapwa lalaki makita nung pangit kong put.
Hindi kasi,
hindi parang pag kapwa lalaki nakakita ng pangit mong put, parang tatawanan lang kayo.
At saka feeling ko, pag lalaki gumawa sa'yo, mamadali niya yun eh.
Oo, kasi yung kumbaga ano.
Parang doble hindi rin niya eh.
Hindi ka sure.
Hindi ka sure, pare.
Ewan ko ano, hindi ako sure.
Okay, nagkaroon na tayo ng episode na ano ha, nag-aaral tayo about that ha, so...
Hindi, joke. Anyway, comedy podcast tayo, comedy podcast tayo.
Comedian, comedian. Oh, so, ano, so, ikaw lalaki?
Hindi, babae.
Babae ang ano mo. Kaya lang si Ate Girl mo ang lasalista, yung parang ano ba, alam mo na pag nakita niya yung itsura ng puwet mo na pangit, alam mo na huhusgahan niya yung pagkatao mo na ay pangit yung puwet ni sir.
Pag nakakita yung stretch marks, no?
Hindi sa akin kasi pare may ano, yung parang may tigawat yung puwet ko sa may ibabaw. Tingnan mo.
Ah, si. Papahingin ko.
Pero yung nangyari na may tigawat, yun yung ano, parang pumasok sa isip, oh, puta kami nakakakapakol lang, may parang tigawat sa puwet ko.
Okay.
Yeah. Ikaw, Tristan, ano?
Lalaki
din.
Akala ko biglang, oo nga, no? Napahawak si Tristan sa
puwet. Ikaw, Fade.
Si Tristan.
Babae. Ako babae.
Ako babae. O ikaw?
Lalaki.
Ako ang ginawa ko, hindi ko inalam.
Ha? Ganda. Ang galing. Paano yun?
Surprise?
Pumalikod na ako.
Parang ano, o si kunyari wala kayo dito.
Hindi kasi nakatalikod na ako eh. Oh.
Random. Parang, surprise me.
Parang ano, hindi ko na tinanong na, hindi ko na tinignan ako sino yung humawak sa puwet ko.
Oh.
Sino yung nagpasok ng foreign object sa puwet ko.
Oh.
Para wala na akong isipin. Pero parang ngayon, napapaisip pa rin ako.
Pero nung pinasok sa'yo yung labatiba, hindi ba in-spread yung butt cheeks mo? O ikaw
in-spread!
Kaya nga dalawa sila eh.
Kasi pa ito. Pakyo ka pa ito.
Pinagtulungan mo.
O sige ako. Hindi ko na inalam. Tapos, ang naririnig ko lang yung mga instruction nila. O sir, mararamdaman mo parang may papasok. Mararamdaman mo.
So habang sinasabi nila yun, unti-unti nang pinapasok yung ano, yung labatiba.
Hindi, nung sinabi niya na mararamdaman mo na may parang ipapasok, ipinapasok, ano, hindi pa niya pinapasok.
Ang alam ko, titi yung pinapasok.
Ang bang titi yan ah! Hindi mo ganyan kalaki.
Not that there's anything wrong.
Depende kung yun ang preference mo. O di ano. Tapos sinabi niya na, oh sir, medyo malamig po ang lalabas dito. Which is true. Okay. Tapos, pagpasok po nito.
Taka na, napaldi ko yan ha. Napaldi ko yan.
Ano ba porn search term?
Tapos, fake doctor yan.
Tapos sinabi na, medyo malamig po ang lalabas dito. Kailangan nyo pong pigilan yung urge na dumumi. Kasi ano, kailangan, pag may microphone gagamit. Ano, kasi kailangan daw, ano, kumbaga kailangan daw namnamin ng ano,
namnamin
ng katawan mo yung gamot. Para may epekto siya.
Namnamin ng pwet dick.
Oo. Oh,
hindi pa rin. Ini-squeeze mo yung pwet mo, ganun.
Kumi-clench na yung pwet mo.
Hindi, pero yung, kung natatandaan nyo, nagkaroon tayo ng episode na ano, di ba? Na mumugpwet series, di ba? Yung, pag binibiday mo yung pwet mo, may kapangyarihan yung bidet mo na magmumug, di ba?
Depende sa pressure.
Na pag tinutukan mo ng bidet, gaganon yung pwet mo. Tapos bug.
Tapos
bubunaw. Lalo na pag pinapasok ko yung bidet sa puwet mo.
Sa puwet mo.
Hindi namin ginagawa. Ibig sabihin, what yung puwet mo? Kasi kakatahay ko lang yun. Basta walang lube. Hindi, pinasok nga.
Wala ko narinig na, ano?
Oo.
Wala rin yung dumulalap.
Ay, kaya pala. Ayan, sakto. Ito mo, may dalang Jollibee yung mga crew natin. Hindi ako kung paano sila kakain ito. So ano?
Sabi niya, tangin na naman. Sabi ko, maasain ako sa Cool Pals, hindi sa Macho and Jesse.
Yeah, habang inaayos niya na yung ano, yung ketchup na gagamitin niya sa burger.
Tsaka yung gravy sa chicken.
Ano ba yung pagkain mo?
Hindi, anong meal? Anong meal?
Burger steak ko? Kasi yung gravy nun. Di yun, pinasok na.
Oo.
Naramdaman mo talaga unti-unti pinapasok.
Oo.
Tapos naramdaman ko nung dumikit yung dulo nung aparato. So kunwari, ano, ganito. Naramdaman mo nung tumama yung malaking part.
Yung parang wala nang
pwedeng... Yung base.
Ay, yung base.
Tumama yung base.
Kumalso na.
Kaya lang, ilang minuto bago mo naramdaman.
Oo, hindi naman ko mahaba. Pero parang ang haba.
Okay.
Pag-juvenile.
Tapos ano, di pinasok na nga.
Mm.
Nung lumabas, pare, ang pakiramdam talaga yung parang ano na talaga. Parang nagkaroon ng urge na lumabas talaga siya.
Mm.
So ano ka talaga? Kumbaga parang isinara mo na lang talaga yung...
Nipet mo.
Wet padoodles mo. Ang pangit lang sa feeling na yun, parang feeling mo is anytime isosoil mo yung kama. So in fairness, na hold ko siya after ano, nag-timer kami kasi sabi 3 minutes. So, ano, self-check.
Kaya ang question.
So, nakaganon yung pet mo?
Oh, nakatikom.
Nakaganon. Nakaganon. Parang estudyante na sinabihan na quiet class. Ganun. Ganun.
So, question. Di ba sinabi tinimer na 3 seconds ba o 3 minutes?
3 minutes.
Meron bang Hall of Fame doon na parang 3 minutes, 4 minutes?
Wala.
Gago.
Kasi pero kung sakali, talo rin ako. Kasi nung 2:45, sabi ko hindi ko na kaya.
Nagkakatas na yung ano
mo. Hindi naman. Pero sinabi ko na hindi ko na kaya. Pero sinabi ko. Hindi, sinabi ko na sa misis ko, tumabi ka na dyan, tatakbo na ako doon, counted na yung 15 seconds na pagtakbo.
Tumabi ka na dyan kasi nasa line of sight siya ng puwet mo.
Hindi, para makatakbo na ako sa banyo. Tapos, ang masakit doon.
Gano'ng kalayo yung banyo?
Malapit naman, siguro mga 5 steps. Basta yung 15 seconds.
Akala ko mga sa kabilang wing.
Parang kabisado ko to eh. Ang masaya, di ba nagkaroon ako ng tie series nung huli? Nagtatayo ako ng tubig. Pare, training pala yun. Training yun. Training yun. Ganun na ganun yung pakiramdam ko. Ganun na ganun yung lumabas.
Kasi umiihi ka sa puwet mo. Ganun.
Oo. Parang gravy talaga ng ano.
Ang Jollibee.
Nakinakain nila.
So pag nawala yung recording na to, hindi na sila masisisi. So yun. Tapos nun, pila, ano, nung na-clear na siya, pila naman para sa stage 2.
Teka natin lang. So, nung pagkatae mo doon, hindi ka ba lang hina?
Hindi. Iba siya kasi iba yung...
Yung nagtatae ka?
Oh, kasi yun, alam mong ikaw nag-produce noon eh.
Ah,
kumbaga okay. Ito parang sumuka lang yung pwede yung mo dahil sa foreign substance na ipinasok.
Parang nagmumug lang talaga.
Oo, oh, yun. Literal, yun yung mumug mo.
Pero di ba sinasabi ng mga ano, sa mga ating mga LGBT community? Hi, LGBT community.
Gulong pa, Q.
Q, plus. Peace tayo. Di ba sinasabi nila malinis na yung pwet nila?
Pag nag-douche din.
So, hindi mo ba sinubukan parang ginanon mo yung pet parang?
Hindi, doon papasok yung doon papasok yung kwento ko. Pagdating sa baba, yung papasukan na ng camera yung pwet ko.
Bakit? Dalawang beses?
Yung una kasi pare, ano pa lang yun?
Pre-game. Enema pa lang.
Isipin mo kung hindi enema pa pa sa camera dun, edi ano.
Akala ko trip lang nilalinisi yung puwet mo. Parang ganun.
De, pero
yung camera pa pala.
Oh, so pagkataas nung enema, yun na yung, ano, yun yung pupunta ka na sa baba na may camera. Hindi pa to colonoscopy kasi first part lang daw. Nakalimutan ko yung tawag eh. Bungad lang.
Ah, talaga? Intro pa lang yung lahat?
Intro pa lang ngayon.
Puta, ayaw ko na palang
ako nga, tibutin yung pala, ano? Pang mahirap yung aking.
Ang pinasok lang yung sa akin, intro.
Webcam.
Yung pangalawa, yung stage 2, hindi yung, pa full-blown colonoscopy. Yung unang parte lang daw ng wet padoodles mo.
So, ipaalala natin sa mga listeners natin or sa viewers, na habang pamahal ng pamahal yung inyong APE or your annual physical nyo, mas maraming foreign objects yung papasok sa pet nyo.
Oo, totoo yun.
Ah,
talaga? Oo. Kasi hindi pang ipapalulun dapat sa akin eh.
Tinira na sa pet, may pinasubo.
Pero mamaya ako itutuloy yung story na yun. So ito,
ang hentay lang.
Nakalimutan ko lang yung eksaktong term doon sa gagawin. Basta,
tentacle rape.
Hindi, basta ano yun nga, may camera na ipapasok sa first part. And since ako, may history yung pamilya namin ng ano.
Involved ba si Fade dyan sa camera na yan?
Wala. Pero yun nga, since may history ako ng, yun nga, ano, advocacy na lang ito. Kung kayo, may history yung pamilya nyo ng colon cancer. At the age of 40, seryoso to ha?
Oo.
Kailangan magpa-schedule na kayo ng colonoscopy.
Ah, ganoon?
Oo.
Shit.
Para ma...
Para high blood lang ata. Ay, meron. Ay, meron ko pala
yun. Hindi, yung nanay ko, ano eh. Yung lolo namatay ko. Sa colon cancer eh.
Ako lolo ko eh.
Pwede mo na put mo.
Ano ito, pagalingan kayo?
Sa lolo.
Yung lolo ko. 35, patayin na.
Oh, colon cancer.
So kayo, kung may history kayo colon cancer, magpa-colonoscopy kayo. Anyways, so sana yung story ko hindi mag... So, pinasuhan na nga ng camera. May ano, may waiver na.
Oh,
na kung may makitang...
Tay?
Well, definitely may makitang tay. Pero yung ano yun yung...
Mass.
Hindi mass
cyst.
Eh.
Cyst.
Hindi cyst eh.
Sperm.
Sperm of...
Ano ba?
Is there letter B?
Yung maliit pa lang.
Oh, maliit na sperm. Ano ba?
Ano?
So, magpipinoyin nyo tayo.
Di gallstones sa puwet. Gallstones.
Ano?
Tumor.
Hindi, yung benign.
Cyst nga.
Hindi cyst.
Ano?
Brother.
Brother.
Pari yung ano, dito yung...
Nunal. Nunal ng buhay.
Bani.
Alam mo ba? Ano?
Wart?
Basta yung parang wart.
Parang warts.
Parang warts.
Kulani.
Kulani. English ng kulani.
Cis.
Kulani.
Adenoid.
Basta yung ano, kulani.
Lymph nodes.
Lymph nodes.
Hindi. Basta kulani. Alam na nila yun.
Kulani.
Kapag nang hinanghirap naman.
Ano tawag dyan?
Ay, dapat pala dinala ko yung picture na andyan. Sayang.
Kita ko ipuit mo?
Hindi yung low.
Not interested.
Pag may nakita,
tatanggalin
na nila.
Okay.
Ang masakit doon, pare, additional 2 plus na kagad yun.
Nabayad?
Nabayad.
Babayaran mo sila?
Pagtanggal?
Pagtanggal.
Okay na yung 2.
Oo, yun nga.
Pero,
so, sa akin, may nakita.
Oo.
Isa lang.
Oo.
Tapos napakaliit pa. Pero ang gagawin, pagkatanggal, ipapacheck kung benign o...
Amuin mo.
Polyps. Polyps ba?
Polyps.
Sabi ni...
Sino yan?
Jade?
Ni Jade.
Oh, yeah, si Jade.
Ah, Jade, nanalo ka.
Thank you, Jade. Nanalo ka, Jade.
Oh, nanalo,
nanalo ka, Jade. Nanalo ka, Jade. Polyps ko.
Picture ng polyps ni Makoy.
Pero yun nga, pare, kung nakita nyo kung paano inalis. Kunwari, ito, yung camera may lumabas ng kamay na ganun, ho.
Ah, parang ano, parang sa claw, parang sa time zone, no?
Oh, parang para siyang naglalaro ng ano, UFO catcher.
Ah, ganun. Pero ito nasasalo.
O, parang ginanun yung ano, ginanun yung polyps. Tinanggal.
Tunis niya.
Hindi, wala lang, Luis. Ginanun lang.
Ah, ganun lang.
Parang ganun.
Ah, wow.
Tapos tanggal, tapos tulo ang dugo.
Outs.
Patay, buhay.
Makikita mo, tumulo ka agad yung dugo. Pero ang galing, ini-expect, tinanong ko na eh, masakit po ba yan?
Tsaka sabi, ewan ko, ikaw yung tinanggalan namin eh.
Hindi, bago niya tanggalin. Sabi kasi, sabi, oh sir, may polyps. Natin. Masakit po ba? Hindi, wala kang mararamdaman.
Oo.
Ang in-expect ko, pagkatanggal, may ganyan na lang, may kurot.
Kasi, may naramdaman
na wala.
Pero, paano yung pagtae mo?
Okay lang daw yun. Kasi sobrang liit lang niya
eh. Okay lang yun. Tae mo naman yun. Pwede mo naman yun.
Ano yung expect mo? Lalagyan ng banaid sa loob.
Hindi. Gaganon. Gaganon yun. No, palipo. They're there.
Ganun. Well, hindi na sasabihin, oh, huwag ka muna tatayan ng 5 days. Ha? Ang galing gumagaling.
Hindi natin malasan yung dugo mo.
Pero yun yung ang galing pagkatanggal. Pero pag tinignan mo lang, yung ginawa niya, parang hindi mo mararamdaman na worth 2,750 yun.
Dahil parang hindi...
Parang kinurot lang eh. Pero inisip mo, kung ako kukurot nun, medyo may, medyo sumigit na rin yung 2,750. Mahirap eh, DIY.
Ang binayaran dun, kasi yung kinurot sa loob ng pot yun eh.
Oo.
Oh. Di ba abot ng long nose, long nose splice?
Oh. Mahirap nga abotin ng long nose. Medyo...
Chance. Pero sandali, may kinikwento ka kanina. Paano yung paraan ng pagpasok?
Paano medyo masama yung loob ko?
Ng camera? GoPro ba yan? GoPro?
Hindi. Webcam. Kasi webcam. Yun nga, ang pinagawa ko na, ganito pala, nag-advance kasi tayo. Thank you, Tito B.
Oo, oh, andun ka na agad sa UFO catcher sa puti.
Pinahiga ako.
Oo.
Oh. Oh. Ganun ulit. Sir, pakibaba po.
Oh. Kaya lang, ba't yun lang ako narinig na niloob nila yung...
Teka, doon na nga ba?
Ah, doon na ba? Oh, sige, sige. Oh.
Baba yung short.
Oh.
Tagilid, sir. Puta pare, binigyan ako unan. Doon ako natakot. May unan ako sa ulo.
Oh.
Pag tagilid ko, binigyan ako unan. Ano pong gagawin ko? Yakapin nyo lang.
Akala ko, takpan yung mukha niyo, imapol niyo yung sigaw niyo.
Di puta na, tagilid ako ganyan.
Oo.
Ganyan. Tapos, sir, yakapin nyo lang. Ikaw kung sinabi sa'yo, yakapin mo na lang. Ano imagine mo na magyayari sa'yo?
Mas kakabahan ka lalo.
Bakit seryoso, nagkaroon kami ng close ties nung ano, nung unan. Pagkatapos nung ano, ayoko nung ano, gusto ko nang iuwi unan. Yakap-yakap mong ganun.
Papapayakap ka ba talaga ng mahigpit?
Ay, ito nga.
May tatak pa ng St.
Luke's. Akong ganun.
Oh.
Unang yakap ko ng mahigpit, ang ginawa ni Doc, na ito, ewan ko, kasi siguro pang mayaman yung hospital.
Oo.
Mukhang, ano, mukhang graduate din ng Lasal. Kasi English era din eh.
Babae to?
Babae din.
Oo.
Oh, so, yun ang sinabi, o sir, lalagyan ko na ng lube ha. Hindi ko ba nasasagot? Meron akong daliri na kumakas.
Wala man lang hindi ka pa ready. Hindi
ako, siguro hindi ko alam kung may nada ko na nagawa. Tapos naramdaman ko na may ipinapasok na nadaliri sa putang ko na malamig. Kasi nga may lube. Tapos yung pari, yung ano, yung pinasok. Yun pa lang, napakapit na ako ng mahigpit.
Oh, sa doktor o doon sa unan?
Sa unan.
Sa unan.
Okay. Noong pinasok na yung camera, ang feeling reverse tae.
Reverse? Kasi papasok, kasi papasok siya?
Oo, oh, reverse tae.
Parang tumay pero papasok.
Hindi lang reverse tae, reverse tubol tae.
Okay.
Oh.
Kasi medyo, syempre, hindi naman malambot yung camera eh.
Basically, parang ang inanal.
Oh, tapos ang masakit pa doon, hindi pa pala yung masakit. Ang masakit pa doon, kasi ano ah, yung unang experience ko na ano, sinabi na kumapit ako sa unan. Hindi ako tumitingin somewhere else.
Buti sabi, ano kumapit, hindi ko magat sa unan.
Kasi, muntik na. Pero habang yakap ko yung unan, na ganun, pumikit na ako kasi nga medyo, tanggapin natin, masakit.
Oo. Oh. Hmm.
Tapos sumasabi pa si Doc, ay may konting tapa.
Yeah, small talk eh.
Akala ka na.
Pare, hindi naman malilinis yun. Tapos doon ko, hindi ko na, yun ang mali ko, hindi ko tinignan. Na, hindi ko alam na pwede pala tingnan sa screen.
Ah.
Ang dami nanonood. Naka-project pala sa labas.
Sa waiting
room. May view.
May public view.
Sa waiting area.
Tapos wala nila. Ano kaya yung party ng katawa niyo? Siguro tenga yan.
Tumi ng tenga niyo. Kami tayo.
So sabi,
may naka-live stream sa PNA yan.
Ay, ila-live stream nga pala namin. Sa mga...
Sa mga nanon.
Sa mga Patreon. Added lang. Ano, extra 2 months lang. So ano?
Yun lang yung content.
Sandali. Nung na-experience mo ba yun, meron ka bang urge na ano? Yung ang dumi-dumi ko na.
Medyo. Pero ang urge talaga, parang gusto mong iire.
Oo.
Parang gusto mo iire. Pero dahil nahihiya ka, dahil apat silang nandun.
Oo.
Apat silang nandun, ang iniisip ko, baka may tumutulo na.
Ah, tayo. Eh, pero dinush ka na naman eh, di ba?
Dinus
ka na, di ba?
Hindi, bukod sa, hindi purga, douche.
Purga.
Hindi, pero ang iniisip ko nga, nung sinabi niya na ano,
Ginombi ikaw po.
Nung sinabi niya kasi na ano, ay sir, may konting tae pa.
Ang magsabi nun yung
doktor, yung may dalang camera.
Ah.
Ang, sino ka din?
Ang iniisip ko,
sir, may konting tae pa, didirahan ko lang muna.
Wago, tirespeto sa mga doktor, ha?
Ay, sorry. Ako pala.
Di ano, nung sinabi niya may konting tae pa, medyo kinabahan ako. Kasi I didn't want to make a mess. Ganun talaga kasi nasanay ako sa St. Luxoria. Ayoko magkalat ng tae doon. So pero ang iniisip ko, may tumutulo na na tae. Kasi nga sabi niya, kung pagpasok nung matikas na bagay na camera, may tae. Tapos may naririnig akong yun pala,
higop.
Sobrang powerful pala nung camera na yun. Pare, may higop tayo.
May higop pa?
Oo.
Parang may vacuum.
May malabanan capabilities yung tae.
Yung camera. Yung ano,
Baka sa dentist yan, pare. Ano yung dentist
na?
Hindi
na. Iniiwan dito.
Para pang saktan sa saliva.
Pero yun nga, mayroon siyang ano, suction capabilities. At ang in fairness, nung sinabi na, oh sir, may ano kayo? May ano nga ulit?
May papalips.
May
tae.
May polyp. Sabi ko, okay, so paano ako makikita? Sir, ito sa screen.
Ito. Pinakita.
Ang linis nung ano?
Nung polyp mo?
Hindi, nung
balingin.
Nung daanan ng tae ko. As in, kung hindi sinabi sa akin na
puwet
ko yun, at hindi ko nararamdaman na pagkakas sa puwet. Iisipin ko lalamunan eh.
Ha, galing nga, lalamunan ko pala yan, pero
dito sa kabila yung camera.
Ang haba siguro na.
Ang haba pala nung ano.
Yung camera
niya. Yung camera abot na lang. Pero so, ganun ang itsura niya, para siyang lalamunan.
So tama, so yung isang probe na yun, andun yung camera, andun yung UFO catcher, saka andun din yung suction.
Oo. Oh. Galing. Tapos yun nga, parang nung binigyan kong go seek, so pinakita ko, gago, ito yung ano mo, yung
polyps.
Umana ka sa nanay mo, gago. Ano, tatanggalin na namin. So gusto ko sabihin, malamang.
Diyan ka na eh.
Diyan namatay yung nanay ko eh. Walang trip ko lang, mamatay ako para yung nanay ko. Yung, tapos ano, ang galing nga, lumabas yung kami na gano'n. Ginano, no? Dinakmaan nung ano, tapos inigat lang na parang ano, parang kulugo.
Oo.
Tapos tulo na kagad yung dugo. Tapos may pinanglinis din siya. Pagkatapos na makuha yung ano,
iodine.
So, yung parang may na gano'n, nag-squirt.
Oo, nag-squirt
sa loob. Ah, nag-squirt sa loob.
Sa loob ng pato.
Oh.
Mainit o malamig? Malamig.
Hindi mo na
maramdaman.
Hindi mo maramdaman.
Hindi, wala. Parang kung ano yung nangyari sa loob, hindi mo na maramdaman.
So feel natin nasa skin.
Ah, wow.
Pero ang nararamdaman ko yung nandun sa may ano, sa may puwerta ng puwet.
Tapos sa tama nga sinabi ni Trista.
Doon mo mararamdaman
yung nerve endings mo.
Pasok at labas nung camera eh.
So, madami ba ipasok tsaka labas sa camera?
Eh, mahaba. pero ano, parang ano lang yung may feeling ka lang na ano. Ganun pala yung parang mararamdaman mo talagang, ano ba yung tamang term?
Yung sensation?
Hindi sensation, yung parang na ano ka.
Liberated.
Yung gusto mong yakapin yung sarili mo at mag-walling.
Oh, yun nga, yung ano, yung ang dumi-dumi ko na.
Oh, yun, merong ano, merong ang dumi-dumi mo na feeling. Bukod dun sa feeling na baka may tumulo.
Oh, question lang. Oh. Pwede bang i-quote dito yung sinabi sa ipaglaban mo? Nag-enjoy ka ba?
Naalala ko kasi, yung sa isang episode ninyo, si
Luicano?
Hindi, si yung latest,
si Ate Kiki.
Sabi niya, sa puwet daw, pag binasok mo, yun daw yung may matatamaan daw yung prostate. Tapos titirik yung mata mo.
Naisip ko yun. Sabi ko, kung meron mang ganun, sana wag tamaan. Yun talaga ang inisip ko. Sabi ko, kung meron mang talagang tatamaan dito, na masarap, wag sana ang tamaan, utang na loob. Totoo yan, inisip ko. Kasi baka napanapin ko.
Akala ko pag ano,
ang hirap na, nire-request ko bigla.
Doktor, ano ba to?
Magtataka yung company mo, ba't naka-apat na executive check-up to?
Siguro health map tong si Makoy. May health care to, natatakot siguro. Yun, yung, ano. Pero, yun, totoo yun, naalala ko yung sinabi nun. At, yun talaga sinabi ko na baka may ma-enjoy ako doon na hanap-hanapin ko. Sana wag. Sawa naman ng ano.
Hindi naman tinamahan. Walang iliwasan. No? Tsaka isa ko pang tanong, hindi ba siya pwedeng gawin na tulog ka lang?
Hindi, ang gagawin na tulog ka lang.
Ay, sa gabi? Kung magkapag sila, ano? Tulog niya. Tulog na yung pasyente.
Pero ang ginagawa daw ng either tulog ka lang or heavy anesthesia, colonoscopy. Kasi mas hardcore na yun. Kasi mas malalim yung pupuntahan sa colon na mismo. Eh.
Pero hindi, yung sa'yo pala, hindi pa yan colonoscopy. Ano yung tawag dyan?
Nakalimutan ko nga yung tawag.
Analoscopy. Hindi mo analoscopy lang.
Ano lang, sinik lang talaga.
Hindi. Yung colonoscopy kasi hanggang colon.
Oo.
Ito perfume lang to. Lang.
Ah, so yung nasigit mo pa yung tito joke kong puta.
Eh nakalimutan ko basta ano, bungat nga lang to.
Oh.
O pag colonoscopy nga hanggang colon. Kaya colonoscopy. Pero yun nga daw pag colonoscopy either tulog ka or heavy anesthesia.
Pero kung kunyari colonoscopy, dadaanan pa rin ba yung dinaanan mo?
Oo.
Yung dinaanan mo, nagising ka gagawin.
O kumbaga ito, hanggang Bulacan lang to, yung colonoscopy, Pampanga, Subic na yun.
So kailangan dadaanan, I mean, dadaanan pa rin yung proseso na yan.
Mahirap pa colonoscopy kung sa bibig ka dadaan.
Kasi kunyari
malayo lang yung biyahe.
Kunyari ako, sabihin ko,
isa lang butas ng
puta. Pagpapa colonoscopy na lang ako, hindi na ako magpapagawa nung kagaya ng ginawa nung sa'yo na
ang daming procedure.
Ang daming procedure para at least tulog na lang ako.
Eh,
well, ano ha? Pag kilinonoscopy ka, gagawin din lahat ng procedure na yun sa'yo.
Pero tulog ka?
Yung labatiba, hindi.
Dapat gising.
Kasi yung...
kasi imumumugong mo nga pala ng 3 minutes yun.
Paano mo isasaro yung puwet mo? Tulog ka.
Magtitikom ng puwet mo.
Manual na yung tiktikom yun. Kaya nga dalawa sila. Dalawang kamay sa isang puwet. Mag-matching.
Isasaro na natin. Basta, ganun yung nangyari. Tapos, ang una kong tinanong, ay, ano pala, professional sila, pre. Kasi nag-joke ako para to lighten up the mood.
Ikaw pa talaga. Noong nag-joke ka, ano yung moment nyo? Nakahakbo sila sa puwet mo? Pinapasok ba nila yung camera?
Papasok pa lang sila sa puwet ko.
Ano sa'yo, dadama yun sa prostate ko?
Parang ako na yung nag, ano, ako na yung nag-put joke. Sabi ko, pasensya na kayo kung hindi kaaya-ayo. Tapos ano, yung parang ano.
Walang tumawa.
Walang tumawa.
Bumomba ka nung.
Ano, parang ano.
Mahirap yung kung pinatawa ka nila nung kung pinapatigom nila yung put mo. Pinatawa.
Pero yun nga, ano, yun kasi ang hirap eh, may nakaharap sa put mo. Alam mong hinuhusgahan nila yung puwet mo eh.
Parang nakaharap yung nakatutok sa puwet mo.
Parang posible hindi nila huhusgahan yung puwet mo.
Pero di ba kadalasan sa mga hospital may mga intern?
Oo.
So walang intern nung time na yun?
Okay. Pero feeling ko mga bagong nurse yun eh.
Ah.
Pwera na lang dun sa nagpasok siguro nung mga bagay sa puwet ko.
Baka tambay lang yun, no?
Pero feeling ko hindi nila masyadong inuusgan. Kasi sanay na sila. Kasi yung kapatid ko nurse eh.
Sabagay.
So tinatanong ko sa kanya eh.
Nakita na yun sa'yo eh.
Pagka nagpapaanak sila, tinatanong ko si siya.
Sabi
ko, paano yun? Pag nakita niyo yung mga pepe. Sabi ko, wala na.
Hindi, ano yung na? Ano, may kilala kaming ano, OB-GYN eh.
Oo.
Wala na raw
eh. Wala na daw eh. Sabi ko, nakita lang daw niya. O, iba-iba yung tsura. Minsan natatay siya dyan. Wala na silang ano.
Oo, oh, madedesensitize ka na eh. Tanong natin si Fade, pag nag-shoot ka ba ng mga...
Here we go.
Hindi, di ba sinabi nga ni Fade?
Madedesensitize
talaga eh. Hindi mo na mauhusgahan, ano?
Pero sinasabi mo lang yun.
Salamat.
Pero tingin ko yung ano, pagtingin sa puwet, huhusgahan na huhusgahan mo yun eh.
Lalo na nung ginanon yung puwet mo nung ano.
Ito pala yung puwet ni showbiz mo.
Hindi, ako...
Tapos listener pala.
Talagang lang dyan sa friends, ito yung napapakinggan mo sa magic eh.
Pero tingin ko, mas huhusgahan ka nila kung famous personality ka. Ako kasi random face lang ako sa kanila eh. Pero kung sikat ka, yun nga, mas malamang mahuhusgahan ka.
Pero hindi natin alam, baka listener yun ang baka nandito nga yun sa live.
Hindi, malabong ano.
Sipin mo Makoy. May nilait ka na nakalambo na may pinikap na ganito lang na artista. Pag narinig ganun, tapos sabihin niya, eh yung puwet mo pangit.
Eh, syempre kahit pa paano, yun siguro yung feeling din ng mga artistang nag-uubad sa ano,
Sa camera or sa clinic?
Sa camera. Mas hardcore yun kasi ibinubuka mo yung... Ay, di, ano. Ipinapakita mo yung... Ano, ipinapakita
vulnerability mo.
Oh, yung vulnerabilities mo sa... ano, sa lalo na kung hindi ka sexy star. Hmm. Kasi merong mga naguhubad sa film na ano eh.
Na need lang sa role, pero
hindi... Need lang sa role, di ba? Meron, meron ako napanood dati.
Si Coco Martin. Nung nag-indie film pa siya, di ba?
O oh, yung may... Ano yung may...
Siya talaga ulo mo naisip.
Coco Martin, pero...
Hindi kasi sinabi mo yung need sa role. O, eh si Coco Martin naman eh.
Uy, parang game. Makapalaloob ko.
Bakit?
Kay Coco Martin.
Ano? Si Coco Martin.
But, bakit? But, tapos na yung
tapos probinsyano. Tapos yung
probinsyano, di ba? Hindi pa, Pacquiao.
Di ba 3 years pa?
Hindi, ano. Meron pa akong 5 days and... Bali...
3 weeks.
Anong araw ba ngayon?
Tuesday.
O di ano, 5 days and 4 days.
Ah, pa. September, wala na siya?
Last two weeks
na ang probinsyano.
Isipin mo 7 years of my life.
Totoo yun? Totoo yun?
Sakto yan, hindi ka na pagkataas sa atin mag-record. wala ka nang sasabihin na, wala na ako guys, no doubt probinsyano.
Wala ka na alibay.
Sa mga analog ko ngayon. Kasi paano, hindi ko alam kung mag-enjoy ako doon sa Darna.
Darna, yun ang sasabihin ko, Darna.
Yung pinag-usapan namin ng misis ko kung,
baka ando naman si Ricardo sa Darna.
Di gagawa ulit ng ano,
gagawa diba? Siya ang pangalan ng bago niyang show, ano eh, Batang Tundo.
Batang Tundo yan.
Oh, ah, oh. Kay FPJ pa rin.
FPJ
okay.
Pa rin. Legit fan naman kasi talaga siya.
So, balik tayo dun sa ano, sa point ko.
Oh, sige.
So, yun nga, una kong tinanong, pagkahugot ng camera, nag-soil ba ako or na, ano?
Teka lang, nung hinugot yung camera, napa ganun ka ba?
Meron.
Ah.
Ganun ba?
Oh, tapos narinig ko may nagpapagpag sila.
Nagpapunas ng tissue.
Pinalo ng doktor yung camera sa puwet ko
eh. Kadigil.
Saka sa mukha ko.
Tapos yun ka, you like that, ha? You like that?
No. Oh, sabi ko, pakilagyan nyo lang po yung bayad sa tabi.
Yun, padagdag pa ng Grab. Limandaan Grab. Anong brand ng lube nyo? Okay ito ah. Havoline.
Havoline ng po. Luma ng
amoy,
Havoline.
Amoy talier.
Ano ba? Ang gabi ko ng Havoline ngayon?
Sa bisikleta. Alam ko, pinapakain lang sa bisikleta.
Gago yung Havoline, ano? Brand ng langis talaga yun.
Oh, yun.
May tanong pala ako. So, kailangan ba? Kunyari, kasi pag nanganganak, di ba, inaahit yung ano?
Yung pubes.
Oo, oh, pubes.
Ay, oo. Oh.
Tinanggal ka ba? Tinanggal ka ba ng burnik?
Hindi.
Ah, hindi?
Hindi. Oh? Hindi na kasi. Oh,
bakit?
Hindi, ipapasok nung naman sa
papasok pwede.
Eh, siyempre, paano? Eh.
Hindi, dilaan nila yun siguro. Pero hindi, walang galawan ng burnik. Kompleto pa ng burnik.
Like ganun?
Kasi pwede yun, baka mamaya winax yung burnik, no?
Oo. Oh.
Hindi pwedeng wax.
Hindi wax sa
burnik. Tatanggal yung kilay mo. Ay, pilik mata mo. Tatanggal yung pilik mata mo.
Tito, joke po.
Bawal talaga. Bawal.
Talaga. Oh, yun. Na yun naisip ko eh. Kasi, siyempre, papasok yung camera tapos may buong puwet mo.
Baka hindi makapasok na ma-entangle, no?
Pero yun talaga, bawal talaga yung wax ang burnik.
Ito nung ba, Makoy, kung pwede humingi ng compilation nung
Oh,
naka-record ba yun? I-upload mo sa YouPorn ba yan?
Hindi, i-upload ko sa Machong Chismis and Pigs. I-upload ko kung ano, siguro mga...
May kopya ka?
May kopya ka? Yung picture?
Hindi, yung video.
Yung video hihingin ko kung may Patreon na magbabayad.
Kung pinulot yung poly, tsaka nasa loob na yung ano.
Pwede siguro.
Kahit yung pre-entry nung ano.
CCTV, no? Pwede eh, kung magkano manginginat sa Patreon.
Hi guys, welcome to my
podcast. Oo, 300.
Pero yun nga, balik tayo dun sa colonoscopy, kailangan talaga tulog ka. Pero yun yung isa sa hardcore na ginawa ni Kuya Kim.
Yung ano?
Tila, si Kuya Kim yung nagpasok sa'yo ng camera.
Si Kuya Kim, for the sake of his show, nagpa-colonoscopy siya ng gising.
For the views?
Seryo, pare pag napanood nyo, si Kuya Kim.
Ano yun? Matang lawin! Nasakit ha!
Seryoso!
Ako na sa camera siya.
May
stick siya dito sa
pwede. Nakatagilid na ganun. Katutok sa kanyang camera. Ito po mga kaibigan.
Ang puwet ko.
Ipapasok na po. Ay ano, may pinapain po sila ngayon.
I'm blow by blow komentaryo
po. Tapos ano, ito na po. Nararamdaman ko po, ipinapasok na po ngayon. Ganun!
Sorry. Oh, sarap. I say, aray. Aray pala, aray. Ganon?
Ang sarap. Ay, aray pa lang.
Aray, aray.
De, pero walang steer. Ano, merong episode yung matanglawin.
Mm.
Nagpakalunos. Hindi yung katulad sa akin, ha, mas hardcore. Colonoscopy.
Kaya kapag sa'yo yung hardcore, negro yan. Negro yung colonoscopy.
Bakit?
De, pero pag na, alam ko na sa YouTube yun, search nyo na lang siguro Kuya Kim colonoscopy.
What a search term.
Nasa YouTube ba yan? Nasa YouTube.
Sa pagkakalala ko, sinapanood ko. Tapos yun yung makikita.
Kuya King, BBC. Na, ano? Big Black colonoscopy.
Big Black camera. De, pero, yun nga.
BBC.
Big Black camera. Objective eh. Ano nga, na makikita mo na, parang inaano niya eh. Ito na po mga kaibigan, pinapasok na po yung camera sa aking puwerta. Medyo masakit po. Medyo masakit po, pero medyo sumasarap.
Model po ng camera, eh D90 ng Sony.
Tapos ano, this portion was brought to you. Extend tayo sa patis. Ang patis na matamis. Back to you, Corina.
Di lang ba? Pero una, back for the views talaga or talagang for medical
for
ano?
Medical.
For okay.
Ang daming hardcore na ginawa ni Kuya Kim. Yung isa pa nga yung...
Hindi pala ni Kuya Kim ha. Dati ni hardcore pa ni Kuya Kim.
Pero nasa medical facility naman si Kuya Kim habang...
Medical facility? Ano yung tip lang? Tawag yung camera ka.
Pero ano na yung showtime?
Wala na yung sila mo.
Showtime!
Ano, parang ano, halftime show lang.
Okay, guys, commercial! O, teka na!
Dahil wala na tayong pwedeng ano, wala na tayong gimmick, hindi magpapasok na lang.
Ito na ating pinakabagong portion. BBC. Kuya Kim.
Sumali si Vice, no?
Ang ginamit yung camera ng ABS. Kasama yung camera crew.
May drone.
May drone.
So yan po ang isa sa mga i-blip natin sa episode na to. Google Earth. Misfit number, no?
Pumasok yung kotse ng Google Earth. Ipag-pray natin natin mga people. Pero ano, I would suggest you guys.
Okay, ang kapal mukha ko, may suggestion ko pa.
Hindi, pero yun nga pre. Ito, walang steer. Nasa edad na tayo guys na kailangan natin mag-ingat sa ating ano.
Ano? Kalusugan.
Sa kalusugan.
Oo.
So, kinuwento ko to, hindi para manakot, pero at least maging...
Hindi ka kami natakot. Natawa ka. Ano yung sabi?
Pero ibig sabihin, ano, to be honest, dati hindi ko to, ano eh, hindi ko to pinaplanong gawin.
Ngayon mo ang eh, twice a year gagawin mo na siya.
Tangating ko, tinamaan.
Feeling ko din, feeling ko din.
Yeah, pero yung isa pa pala, isang mabilis, meron ako in-skip na test.
Oh,
ano? Yung yun nga yung may susubo sa akin na pinaskip ko sa akin, medyo pagod pa ako. Hindi, yun yung lalagyan ka ng dye.
Ay,
sa mukha?
Hindi, ano, sa string mo parang may tapain
sa'yo. Sa string ng dugo mo yun eh.
Ah,
para masubo sa'yo yung camera.
Ang problema, di ba hindi ako nagsis soft drinks?
Oo.
The only way to do that nga, ikos kung inom ako ng soft drinks.
Hindi mo pwede, ano, carbonated water? Or...
Yun nga, medyo nalungkot ako, walang carbonated water sa St. Luke's.
Ah.
Sinabi ko, pasensya na kayo, guys. Ano,
dapat inalog-alog mo yung ano?
Yung... Basta sinabi ko, pasensya na, hindi siya nag-iinarte ako. Gusto kong gawin, kaya lang yun nga, ano, may... Ano talaga ako sa soft drinks?
Religion.
Hindi si religion.
Tapos ayaw religion, at least acceptable yun.
Hindi, alam mo, ginagamit ko naman talaga yun. Diba? Alam mo ba ilang beses ko na nagamit yun?
Yung religion.
Pantakas.
Ah, okay.
Pero,
okay.
Pare, yan ang perfect na pantakas. Pag may problema sa office, ilang mo, ano?
Makoy, may papayos kami sa'yo. Ay, bawal sa religion namin yan.
Saka ginagamit ko yan pag sa mall.
Live tayo.
Pag sa mall, yung mga nag-aalok ng insurance, natawag, ay, bawal sa religion ko yan eh. Pag sinabi mong ganun, pre, automatic wala ng follow-up question yun. Pero mayroong isang beses na kupal na tumawag sa akin.
Ang tinanong ko ng religion?
Oo. Oh. Oh. Sir, ano rin? Bawal din sabihin. Bawal sabihin.
Parang, fight club siguro yan. No? Fight club yung religion mo.
Pero talagang ano, legit yun. Pag yun ang ginamit yung excuse, lalo na sa mga nag-aalok.
Kahit yung mga world vision. Yung
pare,
mga,
bawal sa religion namin yun.
Mag-donate?
Oo. Oh, sige, ikaw, tatanungin kita. Sabihin mo sa ano, tanungin mo ako ngayon. Pag sinabi ko sa yung bawal sa religion ko, kupal mo pag tinanong mo bakit po? Oh.
Ayun ang gagamitin ko.
Para bakit kinikustom mo religion namin?
Gagamitin ko na yan. Sa Australia maraming ganyan pare.
Oo, oh, yun.
Parang, hey, how you doing, Mike? Oh. Pagkaganon.
Oo, gusto mo layabang galing ka Australia eh.
Tapos aray, tapos kakausapin ka na.
Mga Mormons ba yan?
Magdo-donate ka ng, kumbaga, magkakaroon ka ng monthly donation.
Ay, sorry.
Monthly donation? Monthly donation, naka-auto-debit sa ano.
Oh. Basta sabihin mo lang.
Ka. Parang Patreon namin yun ah. May monthly donation.
Uy, baka mamaya kung naghingi tayo ng Patreon, sabihin, bawal sa religion. Uy, gago kayo pag ginamit nyo sa amin yun, ano ha?
Oy, yung religion, ay yung Patreon, ano ha? Halal certified yan. Kaya wala kayong excuse na hindi mag-donate, ha?
Pero teka, you know, ano, dito na natin siguro tapusin itong episode na to kasi medyo mahaba na tayo. Saka, uy, pa akong Bulacan.
Uy, bawal sa religion namin.
So, pasara mag-stay, guys. Kaya lang, bawal sa religion namin lumabas ng, ano, certain oras. Pero, guys, yun, ano, ano pa naman, Fade?
Ang gago.
Kanina pa ka-usap.
This is Fade. Yes. Ano mga gusto mo i-promote na podcast sa kung saan nila pwede supportahan?
Yun, meron kaming 2 eggs and a half na podcast. Ano lang, wala lang update kasi busy kami lahat. Saka, follow yung Instagram ko at Fade Longboy.
Yeah. Yung gaming, yung streaming one mo?
Ayan, Long B sa Facebook.
Yung Long B mo, EE?
Oh, EE. Gusto ko lang din sabihin yung ano, paramdam ni Tristan bago tayo magtapos. Napaka-kakaiba yung feel, surreal yung feeling. Kasi yun nga, dati pinapanood lang namin kayo umihisa pa din. Sa NMF. Tapos meron kayong long hair na kasama dati na...
Ah, si ano? Bagay, boss namin yun.
Eh. Boss niya yan?
Oo, si Miguel.
Ah, si Miguel.
Hindi yun. May bigote.
Yung oh, boss din namin yun. Si Miguel na may...
Hindi si Miguel.
Yung kasama mo nag-interview nung...
Kay sa Alex.
Yung ano. Oh, sige, si ano.
Si Tito Pin, di ba? Hindi. Si ano?
Tanix.
Si Tanix.
Oh, yun.
Sa from NMF to PNA, so happy na ano. Lain na rating.
Thank you sa paghimod ng bayan.
Thank you. Ay, bawa sa religion namin.
And, okay na. Si Tristan na Tristan, really appreciate you being here, coming all the way from Brisbane to see
thank
us.
Thank you. Actually, so yun nga, ulitin ko ulit, sobrang surreal nga na yun nga nakasama namin kayo na nakakausap. Maganda nga na nagka-pandemic sa totoo lang.
Kasi uy, nagkaroon ng
para sa iba.
Actually sa akin parang naging ito yung naging silver lining ng pandemic eh.
Oo.
Nagkaroon tayo ng ano ng way para magkaroon na itong mga Zoom, nag-Zoom na tayo, nakakausap ko na kayo, and nagkaroon kayo ng Patreon.
Oh naman, thanks to you. Diba sisihin nyo si Tristan sa ano ha, sa Patreon.
So yun, and ano din eh, yun, maganda yung, ang ganda dito sa...
Tsaka nagkaroon ng community, di ba?
Oo, lalong naging mas tight yung community ng ano, ng Machong Chismisan.
Parang puwet nung...
Parang puwet
ni Mako. Hindi na yung parang puwet ni Mako. Kasi alam na natin hindi na. So, yun. And, follow nyo naman kami yung podcast namin, 3040 Podcast. And follow nyo kami sa Instagram.
Tsaka sa TikTok pa.
Oh, tsaka may TikTok kami ni Louie. Tapos, gusto ko lang din, para isi-shoutout ko lang yung... Kasi may sponsor kami.
Oh, may sponsor?
Brang ko lang, may sponsor kami.
Si
ano BA Consulting yun sa Canada.
Ah,
nag-aano
si
siya ng mga immigration. Gusto mo mag-migrate sa Canada.
Immigration consultancy.
Immigration consultancy. Meron siyang YouTube channel, meron din siyang Instagram.
So ano yun yung biblip natin yung part na yun dito.
Si Brent, pag nag-sponsor
na, pwede natin pa.
Nag-guest na rin yung dito sa Machong Chismisan. Discuss kayo about
pag mag-migrate sa Canada.
May so, microtransaction, no? Kapag unlock muna nila yung ano, yung...
Pag na-unlock yung transaction, Brent, mawawala yung blip.
Brent, narinig mo yan, ha?
Dream big with Dodong B.
Dream big with Dodong B.
Bawasan niyo yung banggit. Di pa nga nag-subscribe.
Pagbigyan natin. I-sponsor yung 3040 podcast. Yun lang yung sa amin.
Pero ano, ano, ang fascinating talaga, paano ka nakakapag-type? Kaya naman napapatingin eh.
Pag paano nag-assemble pa ng PC yan?
Alitang phone niya eh.
Kita mo pag nagtitig sa Oseo, mali-mali spell.
Kaya pala.
Ayun, si Tito P.
May
Tito P.
Nagpapamura, si Maynard Pascua.
Uy, Maynard.
Ayun, putangin na mo. Dito sa Show Wings, kumakain kami ng Only Wings habang nanonood ako sa inyo.
Uy, Show Wings. Lagi ko nakikita yung Show Wings.
Habang sarap na sarap kumain.
Uy, bitulong si Mark Yanera.
Oh, si Marky.
Masatangkad si Makoy kaysa kay Tristan.
Sorry, isa na lang. Thank you, Russell Van Banquillo, 30-40 listener.
Wow! Oh,
parang, nasasanay na ako sa mga tinduro ni Makoy.
Oh, sige.
Galit to eh.
Tito P.
Ayun, follow nyo ako sa ano sa Facebook account ko, facebook.com/IamTitoP. Tapos follow nyo ako sa social media accounts, Tito_P sa Instagram, Twitter, at saka TikTok na rin.
Yun. And Ingo, saan kanila pwede follow?
Ayun, bago pala yan, salamat sa nag-follow sa akin sa Twitch, pero hindi ko na itutuloy yung 50 followers dahil mahirap i-maintain. Ayun, si Ervin Karel Alas. So, ikaw yung pang 48 follower ko sa Twitch. So, i-follow mo na lang ako sa...
Nagkamali pa ng pindot yun.
Oh, actually. I-follow mo na lang ako sa TikTok.
Dahil sinabi mo, ay puta ang follow.
Uy, may shoutout lang ako mabilis. Si Daniel Bautista, silent listener ng 3040 podcast, Machong Chismisan and 2 Eggs and a Half from Baguio City.
First time.
Saka shoutout rin kay Jerome Delikina. Tropa ko yan.
May galing akong Baguio nung ano, nung July 26. Yun lang.
Hoy, tsaka shoutout doon kay Jerome Deliquina.
Ayun, Deliquina. Shoutout.
Shoutout kay Dayan Andan, tsaka sa misis ko.
Ayun.
So, ano? Fadero, nag-ano, si, sino to? Si Makoy Fabon.
Ayun, si Makoy, oh.
Follow nyo sa, ano, sa TikTok, ano, Ingimar Leo Chico, yung username.
Ayun, okay. Tapos,
at tsaka Patreon, patreon.com/machonchismisan. Sa halagang $3 lang,
150 pesos.
150-ish pesos. Mapapasaya nyo yung...
Kaming tatlo.
Oo, kaming tatlo. At saka...
So, ano, konti na lang yung nabibili ng 150. So, bigyan nyo na sa amin yun.
Oo, balato nyo na lang sa amin yun.
Yeah, no. Yung halaga ng milk tea, makakatulong na kayo sa tatlong machon chismoso.
Ay, Makoy, sabi pala ni... Nag-message si Louie, Gcash ka na daw niya.
Yun.
Pengi daw siya ng colonoscopy copy mo.
Baka padala ko sa kanya, hindi niya padala yung Gcash. Ayun, tapos kami, follow niyo kami sa aming social media pages, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram, Machong Chismisan may A sa dulo sa Facebook, YouTube, at saka sa TikTok. At ako naman, follow niyo ako sa aming mga social media pages, at Showbiz Bro sa Twitter, at Showbiz Bro sa Instagram, at Showbiz Bro sa TikTok. At yan po ang aming...
Ay, tira na, sorry. Dali. Pahabol lang.
Pahabol.
Shoutout daw sa sabi ni Peter John Lanyes at saka ni Ivan ang paborito nating DDS sa Davao.
Ah, si Ivan oh. Usap pa ba DDS ngayon?
Para si Ivan.
Si Ivan.
Ivan.
Ano
Ivan?
Natin?
Ivan.
Si Ivan. Ano
para hindi DDS yan.
Di Ivan. Ibang Ivan.
Ah, ibang Ivan ba yan?
Oh, may DDS kaming Ivan at meron kami anti-DDS.
Ah, yung pala.
DDM pa rin ulol. Oh, hi daw. Hi.
Hi.
Diyan po ang ating latest episode ng Machong Chismisan, Tito P.
Honesty's the best.
And Dingo.
Drink hard. Punta na kayo sa Wicked Dogs mamaya. And party harder.
And ako nga po pala si Makoy Pari, your showbiz bro na lagi nagsasabi, lagi nyo tatandaan ang tunay na macho.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Hold up. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.